41. Ինչ եք ուզում, ծղրտաց Ռոլինգը, չկարողանալով իսկույն գտնել և ձեռքը տանել տաբատի ետևի գրպանը, ուր Բրաունինգն էր։ Հաղթանդամարդը ըստ երևույթին սպասում էր նման հանդիպման և թռավ մտավ վարագույրի ետևը։ Այնտեղից կրկին գլուխը դուրս հանեց։
Հանգիստ, պետք չի գոռալ։ Ես չեմ պատրաստվում ձեզ սպանել կամ թալանել,
բարձրացրեց ափերը։
Ես գործով եմ եկել։
Այստեղ ի՞նչ գործ կարող է լինել։ Գործով եկեք Մալզերբ բուլվարի իմ գրասենյակը, 48 բիս, 11-ից մինչև 1-ը։ Դուք ներս սողոսկեցիք պատուհանից գողավազակի պես։
Ներեցեք, ներեցեք,
պատասխանեց հաղթանդամ մարդը քաղաքավարությամբ։
Իմ ազգանունը Լեկլեր է, անունը Գաստոն։ Ես զինվորական շքանշան ունեմ և սերժանտի կոչում։ Ես երբեք մանր գործերով չեմ զբաղվում և գող չեմ եղել։ Խորհուրդ եմ տալիս իսկույն ներողություն խնդրել ինձնից, միստր Ռոլինգ, այլապես մեր հետագա խոսակցությունը չի կարող կայանալ։
Չքվեք գրողի ծոցը,
ասաց Ռոլինգը արդեն հանգիստ։
Եթե ես չքվեմ ձեր տված հասցեով, ապա ձեզ ոչ անհայտ Մադմուազել Մոնրոզը կորած է։
Ռոլինգի այտերը վեր թռան։ Անմիջապես մոտեցավ Գաստոնին։ Սահարգանքով, ինչպես պատշաճը խոսել միլիարդատիրոջ հետ, և միաժամանակ կոպտավուն մտերմավարության երանգով, ինչպես խոսում են իրենց սիրուհու ամուսնու հետ, ասաց.
Ուրեմն, պարոն, ներողություն խնդրում եք, թե չէ։
Դուք գիտեք, թե որտեղ է պահվել Մադմուազել Մոնրոզը։
Ուրեմն, պարոն, մեր խոսակցությունը շարունակելու համար ես պետք է հասկանամ, որ դուք ներողություն եք խնդրում ինձնից։
Ներողություն,
ճղավեց Ռոլինգը։
Ընդունում եմ։
Գաստոնը հեռացավ պատուհանից, սովոր շարժումով հարդարեց բեղերը, հազալով մաքրեց կոկորդը և ասաց.
Զոյա Մոնրոզը այն մարդասպանի ձեռքին է, որի մասին աղաղակում է ամբողջ Փարիզը։
Նա որտեղ է։
Ռոլինգի շրթունքները դողացին։
Վիլ Դավրեյուն, Սեն Կլուզ զբոսայգու մոտ, պատահական այցելուների հյուրանոցում, Գամբետայի թանգարանից 2 քայլի վրա։ 3 գիշերը ես նրանց ավտոմոբիլով հետևեցի մինչև Վիլ Դավրե, իսկ այսօր ճշտեցի հասցեն։
Զոյան իր կամքով փախավ նրա հետ։
Այ, հենց դա հատկապես ամենից ավելի կուզեի իմանալ,
պատասխանեց Գաստոնն այնպես չարագուշակ, որ Ռոլինգը զարմանքով ուշադիր նայեց նրան։
Թույլ տվեք, պարոն Գաստոն, ես այնքան էլ լավ չեմ հասկանում, թե ինչ մասնակցություն ունեք դուք այս ամբողջ պատմության մեջ։ Ինչ գործ ունեք դուք Մադմուազել Մոնրոզի հետ։ Ինչ իրավունքով եք գիշերները հետևում նրան, ճշտում, թե որտեղ է, որտեղ չէ։
Բավական է։
Գաստոնն ազդվաշուկ շարժումով ձեռքերը պարզեց առաջ։
Ես ձեզ հասկանում եմ։ Դուք պետք է տայիք ինձ այդ հարցը։
Կպատասխանեմ։
Ես սիրահարված եմ, և խանդոտ եմ ես։
Ահա թե ինչ,
ասաց Ռոլինգը։
Ձեզ մանրամասներ եմ պետք, խնդրեմ։
Այսօր գիշերը, մի բաժակ փունջ խմելուց հետո դուրս գալով սրճարանից, ես տեսա Մադմուազել Մոնրոզին։
Նա սլանում էր վարձու ավտոմոբիլով։ Նրա դեմքի արտահայտությունն ահավոր էր։ Վարկյանների բան էր տաքսի նստելը և նրա ետևից գնալը։ Նա մեքենան կանգնեցնել տվեց Գոբելենների փողոցում և մտավ համար 63 տան շքամուտքը։
Ռոլինգը աչքերը ճոպեց, կարծես նրան ասեղով ծակեցին։
Գլուխս կորցրած խանդոտ նախազգացումներից ես սկսեցի գնալ գալ մայթով 63-րդ տան մոտ։ Ուղիղ 4:15-ին Մադմուազել Մոնրոզը դուրս եկա ոչ թե շքամուտքից, ինչպես սպասում էի, այլ 63-րդ տանը կպած զբոսայգու պատի դարպասից։ Նրան ուսերից պահել էր փոքրիկ, սև մորուքով, կովերկոտե վերարկուով և մոխրագույն լայնեզր գլխարկով մի մարդ։ Դե իսկ մնացածն արդեն գիտեք։
Ռոլինգը դանդաղ նստեց աթոռին, խաչակրած արշավանքների դարաշրջանի, և երկար մնաց լուռ, մատներով կարչած աթոռի դրվագազարդ արմնկակալներից։ Ահա և պակասող տվյալները։ Մարդասպանը Գարինն է, Զոյան հանցակիցը։ Հանցագործ ծրագիրը պարզ է։ Նրանք գոբելենների փողոցի տանը սպանել են նմանակին, որպեսի կեղտոտ պատմության մեջ քաշեն իրեն, Ռոլինգին, և շանտաժի ենթարկելով դրամ շորթեն սարքը պատրաստելու համար։ Այս ազնիվ սերժանտ դու կլասիկ հիմարը, Գաստոնը, պատահաբարի հայտ է բերում հանցագործությունը։ Ամեն ինչ պարզ է, հարկավոր է գործել վճռականորեն և անողոքաբար։ Ռոլինգի աչքերը վառվեցին չարությամբ։ Նա ելավ, ոտքով դեն հրեց աթոռը։
«Ես հիմա ոստիկանություն կզանգեմ, դուք կգաք ինձ հետ Վիլ Դավրե»։
Գաստոնը քմծիծաղեց, նրա երկար բեղերը ծռվեցին աջուձախ։
«Ինձ թվում է, միստր Ռոլինգ, ավելի խոհեմբան կլինի ոստիկանությանը չխառնել այս պատմության մեջ. մենք մեր ուժերով յոլա կգնանք»։
«Ես ուզում եմ ձերբակալել մարդասպանին և նրա մեղսակցին, և այդ ստոր մարդկանց հանձնել արդարադատության ձեռքը»։
Ռոլինգը շտկվեց, նրա ձայնը հնչեց պողպատի նման։ Գաստոն նանորոշ շարժում արեց։
«Ճիշտ կլիներ իհարկե, բայց իմ ձեռքի տակ 6 վստահելի տղեր կան, ընկած ելած մարդիկ. մի ժամից 2 ավտոմոբիլով նրանց կարող եմ հասցնել Վիլ Դավրե. իսկ ոստիկանության հետ հավատացնում եմ ձեզ չարժի կապվել»։
Ռոլինգը ի պատասխան միայն փնչացրեց և քարե դարակի վրայից վերցրեց հեռախոսի լսափողը։ Գաստոնն ավելի մեծ արագությամբ բռնեց նրա ձեռքը։
«Մի զանգեք ոստիկանություն»։
«Ինչո»?
«Որովհետև դրանից հիմար բան դժվար է որոշել»։
Ռոլինգը նորից մեկնվեց լսափողի կողմը։
«Դուք հազվագյուտ խելքի տեր մարդ եք, Մսյո Ռոլինգ. միթե չեք հասկանում, կան բաներ, որ ուղղակի չեն ասվում. Խնդրում եմ ձեզ, մի զանգեք»։ «Թու, չար սատանա, ախր որովհետև այդ զանգից հետո երկուսովս էլ գիլյոտինի տակ կընկնենք»։
Ռոլինգը կատաղորեն հրեց նրա կրծքին և խլեց լսափողը։ Գաստոնը շտապով նայեց շուրջը և շշնջաց ուղիղ նրա ականջի մեջ։
«Ձեր հրահանգով, մադմուազել Զոյան ինձ հանձնար արեց թեթևացված արագությամբ հայր Աբրահամի գիրկտ ուղարկել գոբելենների փողոցի համար 63 տանն ապրող մի ռուս ինժեների. այս գիշեր հանձնարարությունը կատարվեց. հիմա հարկավոր է 10,000 ֆրանկ, որպես կանխավճար իմ մանչուկներին»։ «Փողը ձեզ մոտ է»։
Քառորդ ժամից Սեմ փողոցում Ռոլինգին մոտեցավ ծածկաթափքով ճամփորդական մի մեքենա։ Ռոլինգը սրընթաց թռավ նստեց մեջը, և մինչև մեքենան նեղլիկ փողոցում պտույտ կկատարեր, տան ելուստի ետևից դուրս եկավ Շելգան և թափքի ետակողմից կպավ ավտոմոբիլին։ Մեքենան գնաց առապտյա փողոցով։ Մարսյան դաշտում, այն տեղում, ուր ժամանակին Ռոբեսպիերը, ձերքին հասկեր, գերագույն գոհի սեղանի առաջ երթվում էր մարդկությանը ստիպել ստորագրելու հավիտենական խաղաղության և հավիտենական արդարության ընդհանրական մեծ պայմանագիրը, այժմ հառնում էր Էյֆելյան աշտարակը։ 2.5 միլիոն էլեկտրական մոմեր էին առկայծում և աչքով անում նրա երկաթե խաչկապերի վրա։ Սլակտեր դարձած դեսուդեն էին սուրում, պատկերներ էին գծում և ամբողջ գիշեր գրում էին Փարիզի վրա. «Գնեցեք պարոն Սիտրոենի գործտական և էժանագին ավտոմոբիլները»։